Matio toko fahafolo. Jesosy niantsy ny apôstôly 12 ary naniraka azy. Matio toko fahafolo, andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary Jesosy niantsy ny mpianany 12 ankeo aminy, ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Ary zao no anaran'ny apôstôly 12. Ny voalohany, Simona, izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny. Jakoba, zanak'i Zebedio, sy Jaona rahalahiny. Filipo sy Bartolomeo. Tomasy sy Matio mpamorietra. Jakoba, zanak'i Alfeo, sy Tadeo. Simona Kananeana ary Judas Iskariota ilay namadika azy. Ireo 12 ireo dia nirahin'i Jesosy ka nodidiny hoe, aza mandeha any amin'ny lalan'ny Gentilis ary aza miakatra amin'izay tanànan'ny Samaritana fa aleo mankany amin'ny ondry very amin'ny taranak' Israely. Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe, efa mbi akaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangany ny maty, diovy ny boka, avoay ny demonia. Efa nahazo maimaipona ianareo, koa manomeza maimaipona. Aza mitady volamena, na volafotsy, na varahana ho anatin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy ho amin'izay hale, na akanjo roa, na kapa, na tehina, fa ny mpiasa dia mendrika hahazo ny haniny. Ary izay tanàna navohitra hiakaranareo dia fantary tsara izay mendrika ao, ka mitoera ho aminy mandra-piala anareo. Ary raha vao miditra ao amin'ny trano ianareo dia miara-habany ao. Koa raha mendrika ny ao an-trano dia aoka ho ao aminy ny fiadanana tononinareo. Fa raha tsy mendrika izy dia aoka hiverina aminareo ny fiadanana voatononareo. Ary izay tsy ampandroso anareo na tsy hiaino ny teninareo, raha miala amin'izany trano na tanàna izany ianareo dia hahitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma sy Gomora amin'ny andro fitsarana noho ny ho amin'izany tanàna izany. Tsy maintsy toriana ny filazantsara ny fanjakana alohan'ny hiverenan'i Kristy. Matio toko fahafolo, andininy fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Indro izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny amboadia, koa hendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Ary mitandremy ianareo noho ny amin'ny olona, fa hatolony ho amin'ny sinedriona sy hokapohiny ao amin'ny sinagogany ianareo. Ary hoentiny eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka ianareo noho ny amiko, ho vavolombelona aminy sy amin'ny Jentilisa. Fa raha manolotra anareo izy dia aza manahy ny amin'izay fomba hitenenanareo na izay holazainareo, fa homena anareo amin'izany ora izany izay holazainareo. Fa tsy ianareo no miteny, fa ny fanahy ny rainareo no miteny ao anatinareo. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny mba ho faty, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny rainy sy ny reniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra anareo noho ny anarako, fa izay maharitratra amin'ny farany no hovonjena. Ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona dia mandosira ho any amin'ny hafa, fa lazaiko aminareo marina tokoa, tsy hahatapitra ny tanànan'i Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona. Sarobidy amin'Andriamanitra ny mpianatra manokan-tena hanompo azy. Hahazo valisoa io mpianatra io noho izany. Matio toko fahafolo, Andin fa efatra amby roapolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, na ny mpanompo noho ny tompony. Fa ampy amin'ny mpianatra raha tonga tahaka ny mpampianatra azy, ary ny mpanompo raha tonga tahaka ny tompony. Raha ny tompon-trano no nataony hoe Belzeboba, tsy maika va ny ankohonany? Koa amin'izany aza matahotra azy ianareo, fa tsy misy afenina izay tsy aseho, na takona izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava, ary izay reny sofinareo dia torio eo ambonin'ny tampon-trano. Ary aza matahotra izay mamono ny tena, nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mahavery ny fanahy sy ny tena ao amin'ny elo. Tsy varidimy venty ihany va no vidiny tsintsina roa, nefa tsy misy na dia iray akory aza amin'ny reny ho latsaka amin'ny tany raha tsy avelany ray nareo. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Koa aza matahotra, fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Ary amin'izany, nazovy ny hanaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia hekaiko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy ny handa ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavitry kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Ary aza taonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho hampifandrafy olona amin'ny rainy, ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanto vavy amin'ny rafozam-baviny. Ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavaliny. Mika toko fahafito andinin'ny fahenina. Izay tia ray na reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tsy mitondra ny hazo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy, ary izay mamery ny ainy noho ny amiko dia hahazo azy. Izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray mpaminany, satria mpaminany izy, dia handray ny valim-pitian'ny mpaminany. Ary izay mandray olona marina, satria olona marina izy, dia handray ny valim-pitian'ny olona marina. Ary nazovy no manome rano mangatsiaka, na dia erany kapoaka ihany aza, hosotroiny anankiray amin'ireo madinika ireo, satria mpianatra izy. Dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany.